ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ንድፊ ኣዋጅ ፀረ ሽብራ ንናይቲ ዝነበረ ሕጊ ዘመሓይሽ ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂሙ ዝስዕሮ እዩ ኢሉ ኣቦመንበር ናይቲ ግብረ ሓይሊ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዘዳለዎ ረቂቕ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ቀሪቦም ኣለው እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ናብ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝምራሕ እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነቲ ሕጊ ንምምሕያሽ ብዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ኣዋጅ ተኻየደ መይይጥ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣተሓባባሪ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ገሊፆም እቲ ዝነበረ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ንዕኡ ዝትክእ ሓዱሽ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝቐረበ ኣቶ ኣመሃ ገሊፆም እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ምሉእ ጠመትኡ ንሽብር ብብቕዓት ምክልኻል ምውጋእ ዝብል ከም ዝነበረን ኣብ ከይዲ መሰል ንጹሃት ዜጋታት ከይሸራረፍ ተጠርጠርቲ ጉድኣት ከይወርዶም ዝብል ከም ዘይነበሩ ሓቢሮም እዚ ናይ ሎም ግን ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይሄ አሁን የወጣው ህግ ግን ከመነሻው ከመግቢያው ላይ ራሱ አንዱ የዚህ ህግ ዓላማ የዜጎች
እዚ ሎሚ ዝወፀሐ ህግ ግን ካብ መጀመሪያ ኣብ መእተው ናይቲ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክኽበር ምግባርን ከም ዝኾነ ተነፂሩ ኣሎ
እቲ ሕጊ ንምትርጓም ይኹን ንምፍጻም ስልጣንን ሓላፍነት ዘለዎም ትካላት ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተቐበለቶም ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቐመጠ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይህን ህግ ሆን ብሎ ወይም በበዛ ቸልተኝነት በመተላለፍ በዜጎች ላይ ጉዳይ
ኮነ ተባሂሉ ወይ ብሸለልተኝነት ነዚ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጉድኣት ዘውርድ ኣካል ሽዑንሽዑ ብምምሕዳር ብገበን ከምኡ እውን ብፍትሐ ብሄር ተሓታቲ ዝኾነሉ ኣገባብ ተቐሚጡ ኣሎ
ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተሳተፉ ገሊኦም ኣብ ዝሃብ ወርእቶ እቲ ሕጊ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ሓድሽን ዝምስገነን እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉድኣት ዝወረዶም ንጹሃን ተጠርጠርቲ ዝከሓስሉ ኣብቲ ረቂቕ ዝተቐመጠ ኣንቀጽ ዝነኣድ ከም ዝኾነ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣመሃ መኮነን ከም ዝገለጽዎ ግን ጽቡቕ ሕጊ ምውፃእ ናይ መወዳእታ ስራሕ ኣይኮነን እኳ ደኣ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዕሉ ኣብ ዘረጋገጹ ተቋማት እውን ተመሳሳሊ ለውጢ ክህል ኣለዎ ኢሎም
ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሩስያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 28 ለካቲት 2019 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 4-1 ዝተዓወተትሉ ግጥም ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ከተማ ኣስመራ ተረኺቦም ነቲ ግጥም ተዓዚቦሞም እዚ ብምኽትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰቨርድሎቭስኪ ሩስያ ሚስተር ሰርጌ ቢዶንጎ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ቱሪዝምን ኣብ ሓበራዊ ወፍርን ንግድን ፀዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ጥዕና መድሓኒትን ስፖርትን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ ዓሚ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሸቕለቶም ገሊፆም እቶም ኣቡናት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ስምምዕ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዝቕበልዎ እኳ እንተኾኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ውዕል ንመሰረታዊ ጠንቅቲ ግጭት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ይብል ብዙሓት ካብ መራሕትና ንሰላም ቁርባት ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ኮሚኒታት ናይ ጽልኢ መድረታትን ቂም በቐልን ቀጺሉሎ ይብሉ እቶም ኣቡናት ካቶሊክ ደቡብ ሱዳን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሒ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝጀመሮ ልዝብ ከም ዝተቋረፀ ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ኪም ዮንግኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ ምዃኑ ትራምፕ ይገልጽ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግኡን ኩሎም ዝተነበሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሉሎ ይብል እቲ ሓበሬታ ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፊአ መልሰ ግብሩ ድማ ሙሉእ እገዳታት ይለዓለለይ ስለ ዝበለት እዩ ትብል ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኢኖስ ሓበራዊ መግለፂ ኣይተዋህበን እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተታሕዘ ካልእ መደብ እውን የለን ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኡ ከም ዝሐጐሶም ይዛረቡ ኣለው እቲ ሕቶ እቲ ልዝብ ካብ ዝኸናበይ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ዓቃቢ ሕጊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ነተንያሁ ናይ ብልሽውና ክሲ ምስረት ኣሎ። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ንፖለቲካዊ ጉዕዞ ነተንያሁ ንሓዋሩ ዘኽተመ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ታሪክ እስራኤል ኣብ ስልጣን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ብገበን ክኽሰስ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ዝመጽእ ሚያዝያ 9 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዳግም ክምረጽ ኣብ ጽዑቕ ዘመተ ዘሎ በንጃሚን ነተንያሁ ዝኾነ ጌጋ ኣይገበርኩን ክብል ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እንተኾነ እውን ከም ኢትዮጵያ ንዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ግና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ብሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ። ሙልጌታ ጽውሃ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ዝተዛረባ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፃዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለውን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከቱ ኢለን
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ጽቡቕ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቁፅረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማል ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሴ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስርሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተኽግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተኽግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግባራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘይጀመርናዮም ነገራት ኣለዉ። ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ክኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ክሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ናሰጋግሮ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኺቡ ዝሃቦ መብራህርህ እውን ነዚ ሓጋዘይለየ ዝወስድ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፎኻኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም። እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝፀንሑ እውን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽልና መኒያ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኽርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኤኣድ፣ ኣብየታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነጻነት ህዝብ አፋርን ኾነ ከለው አብተ ዝፈረም ወሰነድ ከም ዝበልዎ አብ መንቀሳቀስ ፖለቲካ ሀገሮም ዛዓበየ ግደን መፍጻም በሓባር ንመስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃል ስፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለኽሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቃፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኮንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣቤታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን የሚያስፈልገው? መጀመርያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቓለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳሰጎምቲ ለውጡ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታት እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለው። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባሃለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሶማሌላንድ ክሳብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ተሃንፆ ዘበናዊ ፅርግያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትከውን ከም ዝሕግዛ ተገሊጹ። እምነ መሰረተ እቲ ህንፀት ትማል ሓሙስ ብፕረዚደንት ሶማሌላንድ ሙሴ ቢሃ ተነቢሩ ኣሎ። ናይ ክፍሊ ሶማል መሳርሕትና ኦላድ ሓሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
እቲ ዝህነፅ ዘበናዊ ፅርግያ ነታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ትርከብ ካብ ሶማልያ ዝተነፀለት ሶማሌላንድ ወናኒት ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትኮን ንዘለዋ ሕልቢ ኣብ ምጋድ ሓጋዝ ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ርእሰ ግዝኣት ሃርጌሳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ህንፀት ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመርን ሰበ ስልጣን ኣብ ሕቡራት ዓረብ እምረት ዝመደብሩ ዲፒ ወርልድን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትር ትራንስፖርት ሶማሊላንድ ዓብዱላሂ ኣቡበከር ከምዚ በሉ።
ኣብዚ ፍሉይ ፕሮጀክት እዚ ንምሕዳስ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ በርበራ ወሲካ 111 ሚልዮን ዶላር ከውፀአና እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ክዛዘም እዩ።
እቲ ፅርግያ 245 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 21 በዓትታትን 7 ቤንቶታትን ክሕዝ እዩ። ኣካል እቲ ኢትዮጵያ ሶማላንድን ዲፒ ወርልድን ንሰላስ ዓመታት ዝተፈራረምዎን 442 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉን እዩ። ወደብ በርበራ ዘበናዊ ንምግባር እውን ተሓሲቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቦሂ ዓደን
እዚ ፕሮጀክት እዚ ናፃ ዞባ ንግዲ ክፍጠርን ንዞባዊ ቁጠባ ኣብ ምቕያርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ክህልዎን እዩ። ዞባዊ ምትእስሳራትን ምትሕባርን ንናብራ ህዝቢ ሶማሊላንድ ከመሓሸውን እዩ።
ብመሰረት ዞባዊ ቁጠባዊ ተንተንቲ ፕሮጀክት መተሓላለፊ በርበራ ብሕልፊ ነታ ሰደዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸድ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝህዝባን ኢትዮጵያ ዝያዳ ከም ዝረብሕ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ኣማራጺ ወደብ ንጅቡቲ ንምርካብ ከም ዝሕግዛ እውን ይጠቕሱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመር ነቲ ዝህነፅ ጽርግያ ንታሪኻዊ ርክባት ንግዲ ኢትዮጵያን ሶማልላንድን ዘራኽብ መንገዲ ኢሎም ገለጽዎ።
ንሕውነታዊ ርክባትና ዝያዳ ኣብ ምጥንኻር ኣበርክቶ ኣለዎ፣ ከምኡ እውን ንዕዳጋዊ ኣማራፅታትናን ባህላዊ ምትሕንፋጽን ሓጋዚ እዩ።
ኣብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተኸትመ ውዕል ኢትዮጵያ ብፅሒት ኣብ ወደብ በርበራ ንኽትረክብ ሓጊዙ እዩ። ካብ ሓፈሻዊ ቀረብ ኣገልግሎት ወደብ በርበራ ኢትዮጵያ 19 ሚታዊ ብፅሕት እቲ ፕሮጀክት ኣለዋ።
መርሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘንኦም ዝጀምርዎ ልዝብ ኣቋሪፆሞ። ምክንያቱ ብመሰረት ትራምፕ ኪም ዮን ኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ፣ እቲ ሕቶ ግና እቲ ልዝብ ካብዝኸ ናበይ የብል ዝብል ኮይኑሎ። ወኪልና ዊልያም ጌሎ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሎም ውዕል ኣሳራይ ኢሎም እዮም ዝገልፁ። ኣብ ሃኖይ ግና ዝተበፅሐ ስምዕነት የለን። ፕረዚደንት ትራምፕ
I could have signed an agreement today and then you people would have said oh what a terrible deal what a terrible thing he did
lomi nu'il mahatamku shu'un sahatkum taqabbal bilkum kama izbala hamaq wa'il yilkum matsallamkumni kamu ikonan masruhku wada allo
trump nu ma'altat mobali kan nitswit athitom yom nabsumum annat nu mabsah mahwaq ayedelin ilom nerom haqom yom bemasarat trump marhasamien korea ኩሎም ዝተነብሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ግና ቅርብቲ ኣይኮነትን።
ትራምፕ ወረቓቕቲ ንፊርማ ተቐሪቦም ነይሮም ይብሉ። ዋይት ሃውስ ዘዳለዎ ቅደም ተኸተል ዝዕየዩ መደባት ስነ ስርዓት ፊርማ ሓደ እዩ። ዋይት ሃውስ ድሒሩ ዝዘርግሖ መግለፂ ግና ስምምዕነት ኣይተበፅሐን ዝብል እዩ።
ሃባራዊ መግለፂ እውን ኣይተዋህበን። እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተተሓዘ ካልእ መደብ እውን የለን። ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኦም ከም ዝሓጎሶም ይዛረቡ። ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኤንስ ከምዚ በለት።
ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፍ እየ መልሰ ግብሩ ድማ ኩሎም እገዳታት ይለዓሉለይ ስለ ዝበለት እዩ።
ሳልሳይ ዙር ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ይካየድ እንተኾይኑ ዝተታሕዘ መደብ ዛጊድ ኣይተገልጸን። ትራምፕ ብተርኦም እቲ ናይ ሃኖይ ዋዕላ ክዛዘም ከሎ ዝተፈጥረ ጸገም ሃልዩ ኣይኮነን ይብሉ።
ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ጽቡቕ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ምሕዝነታዊ፣ ነቲ ዋዕላ ረጊጽና ይወፃናን ኣይፋሉን። ኣዝዩ ብጻያዊ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ተጨባቢጥና ኢና ተፈላሊና።
ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብቲ ዋዕላ ክብገሱ ከለዉ እንተወሓደ ኣብ ምጥፋእ ኣፅዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያን እቲ መስርሕ ንቅድሚት ዝድፍኣሉን ኣገባብ ክንሰማማዕና ኢሎም ነበረ ዝተበገሱ። 8 ኣዋርሕ ድሕሪ ተፈላማይ ዋዕላ መራሕቲ ናብ ሸቶኦም ተቐሪቦም እንተኮይኖም ግና ንጹር ኣይኮነን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ክንወስደኩም። ዚምባብዌ ዓሚ ካብ ዝሓፈሰቶ ወርቂ ንምዕዳን ዝወጠነቶ መደብ ኣዕዊታቶ ትኾን እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ዝወረደን 24 ዓደንቲ ዝቐተለን ምዕልቕላቕ ውሕጅ ዕደና ወርቂ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ኪሳራ ሓዱሽ ስጋት ፈጢሩኣሎ። ካብኡ ዝገደደ ዚምባብዌ ካብ ወርቂ ክሳዕ ክንደይ ከተረባሒት ኮይና ኣላ ዝብል ሓዱሽ ሕቶ ተበጊሱሎ። ገለ ሰባት ቁጠባት ዚምባብዌ ኣብ ቁልውላው ክሳብ ዝጠሓለ ወርቂ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ይብሉ። ኮሎምበስ ማሂንጋ ካብ ሃራሪ ንዝረኣኹ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን።
ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ብኣንፈት ሰሜን 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቢንዱራ ኣብ ንእሽተይ ናይ ወርቂ ምምራት ስራሕ ዝተዋፈረ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩዱንዛይ ዞምያ 20 ኪሎ ግራም ዝምዘን እምኒ ክንደይ ወርቂ ከም ዝሓዘ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ምፅባይ ይርከብ። ንሱ ሓደ ኣብቲ ስራሕ ካብ ዝተዋፈሩ ብዙሓት እዩ። ወርቂ ጽቡቕ ናይ ኣታዊ ምንጪ እንተኾነ እውን ገለ ሓደጋታት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ መሬት መውፅኢ ክትስእን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሕማቕ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገር ግን መማረፂ የለን። ካልኦት ዕድለኛታት ድማ ወርቂ ሸይጦም ከፍቲ ዝዓደጉን ገዛ ዝሰርሑን ኣለዉ ይብል። ቮሙያን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተዋፈረ ወዲ 27 ዓመት ኖርማን ጃሙዊን መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምራንጉዋ ኣገደስቲ ነገራት ክሰርሓሎም ይገልጽ።
ኣዋንን ሸቀናጋ ትሩ ጎል ከገትረንጎቶ ሸቀናጋ
ጃሙፒ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ማይ ንምውፃእ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መምጠጢ መሳርሒ ከቕርበልና ኣለዎ። ከም መናእሰይ ማዓድን ንምውፃእ መሬትና ክህቡና ኣለዎም፣ ንሰርሕ ኣለና፣ ግን ኣይንውንኖን ይብል። ዚምባብዌ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዘምረተቶ 33 ቶን ወርቂ 50 ሚእታዊ ብኣናእሽቱ ኣፍሬት ወርቂ ዝተመርተ እዩ። ዚምባብዌ ካብ ናይቲ ሃገር ሃፍቲ ማዓድን ዝግባእ ረብሓ ዘይትረኽበሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ግዕዚና ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ግቡእ ፖሊስታት ዘይምህላውን እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ፒፕል ኤንድ ኤርስ ሶሊዳሪቲ ሎው ኔትወርክ ኣብ ዝተባሃለ ትካ ጠበቓ ቲናሽ ቺሳራ
I can't really say we are failing to derive value from God as a nation, because God is already valuable as a mineral. But what I can say is that the state is failing.
ከወርቂ ዝግባእ ረብሓ ኣይንረክብን ዘለና ክብል ኣይክእልን። ወርቂ ጠቓሚ ማዓድን እዩ። መንግስቲ ኣብ ዘፈርዕደና ወርቂ ንዝተዋፈሩ ትካላት ግን ኣይሕግዞምን ዘሎ እየ ክብል ዝኽእል እዩ ዝበለ ሚኒስተር ማዓድን ዊንስተን ቺታንዶ። ኣናእሽቱ ኣውፃእቲ ወርቂ ነቲ ቁጠባ ይሕግዝዎ እዮም ዘለዉ። ንምንቅስቃሳት ኣናእሽቱ ዘፈራት ዕደና ዘተሓባብር ናይ ዚምባብዌ ፌደሬሽን ዕደና ኣለና ይብሉ። እዚ ኮይኑ ግን መብዛሕትኦም ዚምባብያውያን ኣብዛ ብሊትየም ኣልማዝን ፕላቲንየምን ዝተዓደለት ሃገር ብሕፅረት ከም ነዳዲ፣ ባኒን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ሸቐጣት ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ። እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ትርከብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትሰምዖ ኣለኹም። ናብ መደብ ጥዕና ዝርደሸዓተ ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማላዊ ክልተ ሓኻይ ማፀን ጥራይ ኣለዋ። ኣብ ዓለም ከዓ እቲ ዝለዓለ መጠን ሕማም መንሽሮ ካንሰር ማህንፀን ዝረኣያ ሃገር እውን እያ። ብሰንኪ መንሽሮ ካንሰር ማፀን ዝሞታ ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ማላዊ ኣንጻር እቲ ኤችፒቪ ተባሂሉ ብምህፃር ቃል ዝፅዋዕን ካንሰር ዘስዕቡን ቫይረስ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ጀሚራ ኣላ። ለሞን መሲና ካብ ብላንታይር ነዝብኒ ኣፈወርቂ ንመደብ ጥዕና ዘዳልወቶ ፀብፃብሉ ዩ ከሎ።
እዚ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓ ም ኣብ ክልተ ወረዳታት ዝተገብረ ፃዕሪ ፈተነ ወይ ከዓ መርኣይ ፓይለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ድሕሪኡ እዩ። እዚ ወፍሪ ክታበት ፀረ መንሽሮ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ጫፍ ማህፀን ዘስዕብ ኤችፒቪ ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ብግሎባል ኣልያንስ እዩ። 1.5 ሚልዮን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ንምኽታብ እውን ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ሓደ ካብ መንጎቶም ነዚ መደብ ዘተግብሩ ዘለዉ እዩ። ስቲቭ ማቸሶ ኣብ ማላዊ ናይ ዩኒሴፍ ፍሉይ ክኢላ ክታበት እዮም።
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
እቲ ሕማም መንሽሮ ዝጀምር ብፀውታዊ ይርከብ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ከዓ ኤችፒቪ ኢልና ንፅውዖ ካንሰር ወይ መንሽሮ ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመሓላለፍ። ስለዚ ከዓ ኢና ኣዋልድ ፀውታዊ ርክብ ቅድሚ ምጅማረን ኣብ ኣጋ ቁልዕነተን ክንከትብን ንፅዕር ዘለና እናቕበያ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ወላ እቲ ቫይረስ እንተሓዘን መንሽሮ ወይ ካንሰር ምንታን ከየስዕብ።
ካልኦት ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዝሕግዙ ዘለዉ ትካላት ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለምን ክሊንተን ተበግሶ ኣገልግሎት ጥዕና ንኩሉን እዮም። ኣብ ማላዊ ቀዳማይ ሞት ኣንስቲ ካብ ዘስዕቡ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር እቲ ዝዓበየ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣፍ ደገ ማህፀን ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ይገልፁ። ዶክተር ሊዮ ማሳምባ ሓደ ካብቶም ኣብ ማላዊ ዘለዉ እንኮ ክልተ ዝኾኑ ሓኻይም ማህፀን እዮም።
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
ብምልእቲ ማላዊ በብዓመቱ ዳርጋ ብዛዕባተን ብካንሰር ዝተሓዛ 3,600 ኢና ንዛርብ ዘለና። ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እተን 2,000 በብዓመቱ ይሞታ። እዚ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ እቲ ዝለዓለ ኣሃዚ እዩ።
ዶክተር መሳምባ ከም ዝበልዎ ኤችፒቪ ክታበት ማላዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቕፅል 30 ዓመታት ውፅኢት ክትርዮ ትኽእል ወፍሪ ክታበት ክትሕበነሉ ትኽእል ነገር እዩ ይብሉ።
In between, whilst we were waiting for those 10 to 30 years, there will still be quite a lot of, you know, cervical cancer cases.
Abongo utan assert salasa zalwa amutat hayalabit virus dro tatayzan zalwa bhamam menshuro way cancer maatan katahaza kinrina. Salazi naziatan hikmanna kinkin kamzrakhwa kinragagiz kadliyena ayu.
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ጓላ ጓል 9 ዓመት ስለዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ መንግስቲ ንዓና ንዓበይቲ ንስቲ እውን ክታበት ንምሃብ ክሓስበሉ እምኒ ምክንያቱ እዚ ሕማም ንዝኾነ ክንሕፍ ስለ ዘይኽእል ስለዚ ብዕድመ ንዝደፋኣና እውን ካብዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ካልእ መንገዲ ይህሉ ዶኾን ትብል ዛደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣተሓባበረ ሃገራዊ ምክልኻል ካንሰር ጆናታን ችዋንዳ ብወገኖም ነቲ ሕማም ንምግታእ ድሮ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብሉ
ክሳብ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዝጸናሕና መጥባዕቲ እዩ ኬሞቴራፒ እዩ እቲ ካንሰር ደጊሙ ከይረአ ዝከላኸል መድሃኒት እዩ
ጆናታን ችዋንዳ ኣስዒቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ሌሎንጎዌ መንግስቲ ማላዊ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ማእኸል ምክልኻል ሕማም ካንሰር ክኸፍት እዩ ኣብኡ እውን ሬድዮቴራፒን ካልኦት ዓይነት ሕክምናታትን ንሕሙማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ክህብ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.